Qalampirdan gapiramiz. Armaniston parlamenti 10 may kuni bo'lib o'tgan maxsus yig'ilishda 2 marta vazirlar mahkamasi rahbari vazifasini bajaruvchi Nikol Pashinyan respublikaning bosh vaziri lavozimiga saylanmadi. Natijada parlament tarqatib yuborildi. Qayd etilishicha, bir parlamentariy Pashinyan nomzodini yoqlagan, 76 kishi ovoz berishda bartaraf qolgan. Pashinyan o'z nutqida bugungi maxsus yig'ilishning maqsadi bosh vazirni saylash emas, balki muddatidan oldin parlament saylovlarini o'tkazish uchun zarur tartib-qoidalarga rioya qilish ekanligini ta'kidlagan. Ma'lumot uchun Armaniston konstitutsiyasining 149-chi moddasiga muvofiq, agar parlament bosh vazirni ketma-ket 2 marta saylamasa, parlament qonun bilan tarqatib yuboriladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.